Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan daha ətraflı mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Ruzanna, çox sağ ol. Bugün nələrdən danışacağıq? Türkiyədəki partlayışların arxasında nə məqsəd durur?
They basically say that the reason they're carrying out these attacks is in a retaliation.
Onlar deyirlər ki, bu hücumlarla Türkiyə ordusunun Kürt xalqına qarşı əməliyyatlarına görə intiqam alırlar.
Hacı Məmmədovun cinayət işindən doğrudanmı vəzifəlilərin adları hallanan sənədlər çıxarılıb?
Biz istintaq materiallarından tanış olanda məlum oldu ki, nəinki sənədlər götürülüb, əlavə şahid olmayan sənədlər işə əlavə olunubdur.
Ali məktəbə daxil olmuş tələbə harada qalsın?
Qaxrayondan gəlmişəm. İstədim yataqxanada qalım. Bu məndə imkan olmadı. Yataqxanada burada yer yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Türkiyədə dalbadal 5 bomba partlayışı sual yaradır ki, bunun arxasında nə durur? Polis deyir ki, şübhəli şəxs kimi PKK-nın üzvünü tutub. Ancaq yenə də sual olunur ki, bu terror hücumları niyə məhz indi olur və terrorçular nə eləmək istəyirlər? Türkiyənin turizm sektorunun hədəf seçilməsi də yəqin ki, təsadüfi deyil. Türkiyə turizmdən ildə 18 milyard dollar qazanır. Samirə Faik qızına qulaq asaq.
İlxan, bu hücumlara görə Kürdistan Azadlığı uğrunda Şahinlər Qrupu adlı təşkilat məsuliyyəti üzərinə götürüb. Qısaca buna TAK deyirlər. Bu qrup ilk dəfə Türkiyədə 2004-cü ildə üzə çıxıb. O vaxt PKK bəyan eləyib ki, Türkiyə hökumətindən siyasi güzəştlər ala bilmədiyi üçün Türkiyənin canıb şərqində ölkənin təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı yenidən əməliyyata başlayır. Ekonomist jurnalının Türkiyə üzrə müxbiri Amberin Zaman deyir ki, terror üzrə ekspertlərin çoxu o fikirdədir ki, Şahinlər ya da TAK qrupu PKK-nın bir qanadıdır və bu qrup əsasən şəhər yerlərində mülki obyektləri hədəfə alır. PKK isə kənd yerlərində Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı əməliyyatlar keçirir. Şahinlər qrupu əsasən ölkənin qərbində İstanbul, Ankara, İzmir kimi şəhərlərdə hücumlar törədirlər. Amma onların özləri PKK ilə bağlı olduqlarını inkar edirlər. Şahinlərin tələblərinə gəldikdə ekonomistin müxbiri belə deyir.
They basically say that the reason they're carrying out these attacks is in a retaliation for.
Onlar deyirlər ki, bu hücumlarla Türkiyə ordusunun Kürt xalqına qarşı əməliyyatlarına görə intiqam alırlar. Dedikləri kimi Türk dövlətinin Kürt xalqına qarşı tətbiq elədiyi qəddarlığa qarşı çıxış edirlər. Deyirlər ki, Türkiyə ölkənin canıb şərqində Kürdlərə qarşı mübarizəni dayandırmayana dək, PKK lideri Abdullah Öcalan buraxılmayana dək və Kürdlərin mədəni və siyasi hüquqları təmin edilməyana dək onlar mübarizələrini davam etdirəcəklər. Amberin Zaman. Şahinlər qrupu bu yaxınlarda internet vasitəsilə xəbərdarlıq eləyib ki, onlar əsasən turizm və iqtisadi obyektləri hədəfə alırlar. Və jurnalist Amberin Zaman deyir ki, bu son hücumlar bu xəbərdarlığın ardınca baş verib və bunlar adətən eyni üsulla törədilir. Belə ki, turistləri aparan kiçik avtobusa bomba qoyurlar və uzaqdan idarə olunan qurğu ilə bunu partladırlar. Ya da bombaları zibil vedrələrinə qoyurlar. Kafe və barların yerləşdiyi əsas küçədə onlar Marmaris-də belə partlayışlar törədiblər. Xanım Zaman deyir ki, Türkiyə hökuməti başqa yaraqlı qruplarla da mübarizə aparır. Radikal İslamçılarla və Marksist-Leninist qrupu ilə. Amma son hücumları daha bir səbəbə görə TAK-la bağlayırlar.
The attacks coincided with the change of command at the Turkish army with a very hawkish general.
Bu hücumlar Türkiyə ordusunun komandanlığında dəyişikliklər baş verdiyi bir vaxtda törədilib. Türkiyə silahlı qüvvələrində ümumi taktikanın sərtləşdirildiyi bir vaxtda. Çoxları deyir ki, bu silahlı qüvvələrə bir mesajdır. Yəni, onlar demək istəyir ki, əgər siz sərt tədbirlərə keçsəz, biz daha sərt əməliyyatlar görəcəyik. Biz sizin iqtisadiyyatınızı dağıdacaq. Yaddan çıxartmamalıyıq ki, Türkiyə iqtisadiyyatı turizmdən çox asılıdır. Xanım Zaman deyir ki, Şahinlər qrupunun əməliyyatlarının texnikası çox zəifdir. Yəni, balaca bir partlayıcı qurğunu zibil qutusuna qoymaq üçün çoxlu texniki biliklər lazım deyil. Abdullah Öcalanın tutulması, Türkiyə ordusunun PKK-nın kəndlərdəki dayaqlarını dağıtması bu təşkilatın maddi vəziyyətinə böyük zərbə vurub. Bütün bu proseslər Şahinlər qrupunun taktikasını təsir eləyib. Amberin zaman deyir ki, Türkiye'de çoxları PKK'ya güzəşlər eləməsinin əleyhinədir və Türkiye'nin gizli xidmətləri ilə İraqın Kürd liderləri arasında PKK ilə bağlı danışıqların aparılması ideyası dəstəklənmir. Xüsusilə gələn il keçiriləcək milli seçkilər ərəfəsində hökumətin daxildə terrorla bağlı siyasətini yumşaltması gözlənilmir.
Samirə, çox sağ ol. İndi isə Bakıda gedən iki məhkəmə haqda elandan sonra.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Bugün Bakıda Azadlıq qəzetinin satiriki Mirzə Sakitin məhkəməsi başlanıb. Məhkəmədən qabaq gedən mübahisədə müdafiə tərəfi deyirdi ki, narkotik maddəni Mirzə Sakitin cibinə onu həbs edənlər qoyub. İttiham tərəfi isə əvvəlcə deyirdi ki, o narkomandı, sonra da dedi ki, narkotik maddə satandı. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, məhkəmə bu mübahisədə nə isə aydınlaşdıra bildi mi?
Elxan, hələlik məhkəmə təzə başlayıb və yəqin proses hələ bir müddət davam eləyəcək. Yekunda hakimin nə qənaətə gələcəyini hələ indidən demək çətindir. Amma məhkəmənin ilk günündə, avqustun 29-da Sakit Zahidov heç prokurorun ona ittiham elan etməsini gözləmədən ittihamın yalan olduğunu, Azadlıq qəzetində yazdığı satirik şeirlərə görə həbs olunduğunu dedi. Bundan sonra dövlət ittihamçısı Kamil Quliyev ittihamnaməni elan elədi. Həmin ittihamnamədə göstərilir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları iyunun 23-də Sakit Zahidovu saxlayanda onun üstündən 9 qramdan artıq heroin tapıblar. Sakit Zahidovun narkotik maddədən istifadə edib etmədiyi məhkəmədə aydınlaşdı. Daxili İşlər Nazirliyinin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməliyyatçıları Ələkbər Xələfovla Xəyal Nəsibov məhkəmədə dedilər ki, onlar Sakit Zahidovu saxlayanda onun narkotikdən istifadə edib etməməsini müəyyənləşdirmək üçün ekspertiza aparıblar. Ekspertiza test keçirib məlum olub ki, o narkotik maddədən istifadə eləmir, ancaq spirtli içki qəbul edir. Həmin əməliyyatçılar Sakit Zahidovu idarəyə gətirəndən sonra axtarış vaxtı onun üstündən narkotik maddə olan heroini tapdıqlarını da dedilər. Sakit Zahidov isə bildirdi ki, narkotik maddə olan bükülünü onun cibinə əməliyyatçılar qoyub. O saxlanılarkən polislərin onun qollarını vurub maşına mindirərək idarəyə apardıqlarını da dedi. Sakit Zahidov iddia edir ki, narkotik maddəni onun sol cibinə maşında qoyublar. Onun sözlərinə görə polislər onu saxlayarkən mülki geyimdə olublar, əvvəlcə özlərini təqdim eləmiyiblər. Ona zorakılıq da göstəriblər. Çox təkid eləyəndən sonra maşında sənədlərini göstəriblər. Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsində və Nərmanov rayon polis idarəsinin təcridxanasında isə ona fiziki təzyiq göstərməyiblər. Bunu da Sakit Zahidov dedi. Elxan, məhkəmə Sakit Zahidovun narkotik maddə satıb satmamasını da aydınlaşdırmağa çalışdı. Hakim Azər Orucov bu haqda əməliyyatçılardan soruşdu. Sakit Zahidovu həbs edən əməliyyatçılar dedilər ki, onlar Sakit Zahidovu əməliyyat məlumatı nəticəsində saxlayıblar. Onların idarəsinə Sakit Zahidovun narkotik maddə satması haqqında məlumat daxil olandan sonra əməliyyat tədbiri qurulub. Hakim Azər Orucov onları xatırlatdı ki, adətən bu cür vəziyyətlərdə əməliyyatçılar alıcılar rolunda da çıxış edirlər. Bəs həmin vəziyyətdə niyə bundan istifadə eləməyiblər? Əməliyyatçıların cavabı bu oldu ki, buna ehtiyac olmayıb, çünki onlara Sakit Zahidovun narkotik maddə satan şəxs olması haqqında məlumat verilmişdi. Sakit Zahidovun vəkili Vüqar Xasayev isə dedi ki, əməliyyatçılar ifadələrində göstəriblər ki, narkotik maddə satanlarla alanları həbs edəcəklərmiş, ancaq heç bir alıcını həbs etməyiblər.
Əməliyyat qrupu bir saqqa bax, ora gəlib orada mövqe tutmalarına baxmayaraq, onlar konfidensial içərisində olan Mirzə Sakiti və digər şəxslərin yaxalanmasına hər hansı bir addım atmırlar. Kafedən çıxan Mirzə Sakitin isə taksiyə oturandan sonra gedib onu yaxalayırlar. Əgər doğrudan dolayı məqsədi narkotik vasitələrin qəbul satışına məşğul olan şəxsləri yaxalamaq edirsə, onlar əməliyyatı kafedən içərisində keçirməzlər. Daha taksiyə oturub evinə getmək istəyən Sakitin üzərində keçirməzlər.
Vəkil əməliyyatçılardan Sakit Zahidovun oturmaq istədiyi taksinin sürücüsünü niyə saxlamadıqlarını, avtomaşının nömrəsini götürmədiklərini də soruşdu. Onların isə cavabı bu oldu ki, buna ehtiyac yox idi. Elxan, hakim Sakit Zahidovun narkotik maddə satıb satmamasının araşdırılmasını sentyabrın 5-də keçiriləcək məhkəmə prosesinə saxladı. Həmin gün daha bir neçə şahid, o cümlədən əməliyyatı keçirən qrup rəhbərinin dindirməsi olacaq.
Çox sağ ol Kəbiran. Bakıda gedən digər məhkəməyə keçək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hacı Məmmədov məhkəməsindəki vəkillər deyirlər ki, bəzi vacib istintaq materialları cinayət işindən çıxarılıb. Bu sənədlərdə onların dediyinə görə hakimiyyət orqanları rəhbərlərinin adı hallanır. Müxbirimiz İlqar Rəsul bu məsələ ilə maraqlanıb.
Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun istintaqı ilə bağlı son vaxtlar səslənən fikirlər arasında diqqət çəkən daha bir məsələ var. Nazirliyin Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov iddia edir ki, Hacı Məmmədovun istintaqa verdiyi ifadələrin bəziləri işə əlavə olunmayıb. Belə ki, istintaq qarşısına müəyyən məqsədlər qoyub, ondan kənara çıxan məqamlar açıqlanmayıb. Cənab İsmailovun sözlərinə görə işin içindən müəyyən sənədlər götürülsə də, diqqətdən yayınanı da olub ki, bu da deyilənləri təsdiqləyir. Ancaq bu da hamısı deyil. İstintaq materiallarına sonradan başqa sənədlər də əlavə olunub.
Mən şübhə eləmirəm ki, bu hadisə olubdur. Mən başqa bir şey deyə bilərəm ki, misal üçün, biz istintaq materiallarından tanış olanda məlum oldu ki, nəinki sənədlər götürülüb, əlavə işə aid olmayan sənədlər işə əlavə olunubdur. Məhkəmənin hazırlıq iclasında bu barədə dedim, yəni ki, məhkəmənin gedişində öz fikrimi bir də əsaslandıracağım ki, orada nələr olub. Yəni, bugünləri cinayət içində bir cil sonradan əlavə olunubdur.
Adil İsmailov deyir ki, əgər işin içindən müəyyən sənədlər götürülürsə, deməli orada deyilənlərlə bağlı ittihamlar da məhkəmədə səslənmir. Bu isə əlbəttə ki, işə birbaşa təsir edən amildir. Məhkəmədə Hacı Məmmədovun özü də istintaq zamanı onun danışdıqlarının çoxunun yazılmadığını bildirib. Məhkəmə dəhlizlərində bir sıra sənədlərin bəzi məmurların maraqlarına toxunduğu üçün işə əlavə olunmadığı barədə fikirlər də səslənir. Adil İsmailov isə deyir ki, nəinki bu proses kimlərinsə maraqlarına toxunur. Hətta Hacı Məmmədovun və onun dəstəsinin əməllərinin üstünün açılmasından indi peşman olanlar da var. İstintaq aparmış Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İnformasiya Şöbəsinin müdiri Arif Babayev isə deyir ki, Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin məhkəmə prosesi davam etdiyinə görə bu məsələlərə şərh vermək mümkün deyil.
Hazırda Hacı Məmmədov və onun bandasının üzvləri məhkəmə istintaqı getdiyinə görə mən heç bir şərh verə bilmərəm. Sadəcə bunu deyə bilərəm ki, məhkəmə, yəni ki, bütün məsələlərə düşünürəm ki, məhkəmə və ümidvaram ki, məhkəmə bütün məsələlərə aydınlıq gətirəcək və ədalət mühakiməsi öz yerini tutacaqdır.
Vəkil Adil İsmailov isə deyir ki, prosesin gedişində hər şey aydınlaşacaq. Bu məsələ ilə bağlı bəzi vəkillərin də deyəcəkləri söz var.
Bu deyir 25 şirvan ver, bu deyir 15 şirvan ver, mənim borcum 4 şirvan 5 min. Onu da ödəmişim.
Necə olur ki, işlətdiyi yanar qazın pulunu sayğac göstəricilərinə uyğun tam ödəyən vətəndaş yenə borclu çıxır.
Borclar sürmüş şəkildə hardansa yazılıb. Mən isə bilirəm ki, o borclar virtual borclardır, yoxdur.
Birinin qapısını döyürsən, deyir ki, ərim evdə yoxdur, mən kişi qeylanı evə buraxa bilmərəm, kişi gələ baxsın, dalaşar mənə. Nəyə görə metroya pulsuz düşə bilməyənlər heç vaxt metro işçilərinə irad tutmurlar ki, məni pulsuz metroya niyə buraxmışsın?
Bəs onda günahkar kimdir? Bu suala cavab tapmaq istəyirsinizsə, xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Bu xəbərlərdən sonra olacaq, indi isə sosial problemlər haqda. Moskvada bu il abituriyentlər qəbulda iki müsabiqədə iştirak edirdilər. Biri ali məktəbin özünə qəbuluydu, o birisi yataxanada yer almağa. Bakıda tələbənin vəziyyəti bundan da ağırdı. Boş yataxana yoxdur, yataxanalarda qaçqınlar yaşayır. Qalır kirayə tutmaq. Ev haqqı da gündən günə bahalaşır. İndi tələbə nə eləsin, harda qalsın? Ülkər Akif qızının reportajı.
Qaxrayondan gəlmişəm. İstədim yataqxanada qalım. Bacım da 2 il bundan qabaq qəbul olubdur bacımla qalmağa. Amma indi imkan olmadı. Yataqxanada burada yer yoxdur.
Universitetə bu il daxil olan Aygün Orucova ilə Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərçində üzləşdim. İndi Bakıda yaşamaq üçün yer tapmaq təkcə Aygün yox, rayonlardan gələn əksər tələbələr üçün problemə çevrilib. Ali məktəblərin nəzdində olan yataqxanaların demək olar ki, hamısında indi tələbə deyil, əsasən məcburi qaçqın və köçkünlər yaşayır. Yataqxanalarda hətta ən sub tələbəni belə yerləşdirməyə otaq tapılmır. Ətrafında bir neçə ali məktəb olan Hüseyn Cavid prospekti, Zahid Xəlilov küçəsində kirayə ev tutmaq isə tələbəyə ən azı hər ay üçün 200 Amerika dollarına başa gəlir. Bakıda ev alqı satqısı və kirayəsi ilə məşğul olan Sultan Əskərov deyir ki, hazırda onun siyahısında 120-dən çox ev axtaran tələbənin adı var. Onlar hər ayı 60 yeni manatdan baha olmayan kirayə ev axtarırlar. Belə ev tapmaq isə Sultan dili ilə desək qeyri-mümkündür. Gəl, gəl, gəl. İndi Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyinin həyətində uşaqlar futbol oynayırlar. Hamısı ərazi işğal olunan rayonlardan qaçqın düşərək tələbə yataqxanasında məskunlaşmış ailələrin uşaqlardır. Tələbə şəhərciyində universitetin 7 yataqxanası. Burada isə 645 mənzil var. Hazırda bu mənzillərin yalnız 35-ində tələbələr qalır. Tələbə şəhərciyinin direktor müavini Şöhrət Məmmədov deyir ki, hər il olduğu kimi bu ildə yataqxanada qalmaq üçün müraciət edən tələbələrin sayı hesabı yoxdur. Amma bu il onlardan yalnız 18-20 nəfərini burada yerləşdirmək mümkün olacaq.
Hər il olduğu üçün bu ildə bizdə məhdud şəkildə yer boşalır. Bu il müraciət edən tələbələrdən hardasa 18-20 nəfər yerləşdirə biləcəyik. Birinci növbədə nəzərdə tutulur şəhid ailələrindən olan tələbələr. Müraciət edirsə, onlar birinci növbədə yerləşdirilir. Sonra məcburi köçkünlər, o hansı ki çadır şəhərciklərindən və cəbhə bölgələrindən gələn tələbələrdir. Biz də onları lazım qaydada yerləşdiririk. Əgər müraciət olunmazsa, yer qalarsa, onlardan əlavə, yenə kimin ehtiyacı varsa, imkansız tələbələr üçün yer ayıracaq, yerləşdirəcək.
Müqayisə üçün deyim ki, yataqxanada qalmaq tələbəyə hər ay 4 yeni manata başa gəlir. Amma bu imkandan təkcə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri məhrum deyil. Bakıdakı ali məktəb yataqxanalarının böyük əksəriyyətində vəziyyət eynidir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirdilər ki, məcburi köçkünlərin tələbə yataqxanalarından çıxarılması hələ bundan sonra ən azı 2-3 il çəkəcək. Komitənin baş məsləhətçisi Vahid Məmmədovun sözlərinə görə yalnız çadırlarda yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşdırılandan sonra komitə bu məsələyə baxa bilər.
Hələlik elə bir şey nə prezidentin sərəncamı var, nə nazirlər kabinetinin qərarı var. Elə bir ehtimal var ki, əgər çadır şəhərciklərdə adları tam qutarandan sonra yəqin ki bu məsələlərə qayıdılacaq. Təxminən nə qədər olmaya bir 2 il çəkəcək.
Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov da əmindir ki, yaxın 2-3 il ərzində tələbələrin yataqxana problemi öz həllini tapacaq. Bu gedişlə yalnız 4-cü kursda oxuyanda qəhrəmanım Aygün Orucova üçün də mənzil tapmaq problem olmayacaq.
İndi isə İrana keçirik. İran qanunlarına görə qadınların hüquqları kişilərlə bərabər deyil. Məsələn, boşanmada. İndi İranda ictimai fəallar 1 milyon imza toplayıb bu qanunları dəyişmək istəyirlər. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
İranda qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyi aradan qaldırmaq üçün kampaniya başlayır. Radiomuzun müxbiri Gülnaz İsfəndiyarinin verdiyi xəbərə görə təşkilatçılar 1 milyona yaxın imza toplamaq niyyətindədirlər. Bundan qabaq da İranda qadın fəalları həm İslam dəyərləri müdafiə etmək və eyni zamanda qadın azadlığının bu dəyərlərə uyğun olduğunu göstərməyə çalışırdılar. Sonuncu aksiyanı 2 ay qabaq polis dağıtmışdı. O vaxt qadın fəallar gender ayrı-seçkiliyi haqqında məlumatlandırma nümayiş keçirməyə çalışmışdılar, polis onlara divan tutmuşdu. Nümayişçilərdən biri, keçmiş islahatçı millət vəkili və tələbə fəalı Əli Əkbər Musəvi Kuyini hələ də həbsdədir. İmza toplama kampaniyasına başlayanlar parlamentə göstərmək istəyirlər ki, ölkənin istər kişi, istərsə qadın vətəndaşları, qadınları ikinci növ varlıq sayan qanunlara qarşıdır. İranın qanunları boşanma, vərəsəlik, hamilik və başqa hallarda qadınların bərabər hüququnu tanımır. Məsələn, həbsdə olan qadının verdiyi ifadə, kişinin verdiyi ifadənin yarısına bərabər tutulur. Qadın səfər üçün ya atasından, ya ərindən icazə almalıdır. Qadın haqları fəalı Gülnaz Maliki Fərda Radiosuna müsahibəsində kampaniyanın məqsədinin daha geniş olduğunu deyir.
1 milyon imza ən azı onu göstərir ki, bu müxtəlif toplantı və mitinglərə çıxan, sonra döyülərək evlərinə qayıdan 4-5 min nəfərin fikri deyil. Bu tələblərə geniş dəstək var.
Kampaniyaçıların bir arqumenti də odur ki, qanunvericilər həyatla ayaqlaşmırlar. Məsələn, İran cəmiyyətində hazırda qadınlar fəaldır. Universitetlərə qəbul olunanların 60%-dən çoxu qızlardır. İran qadınları müxtəlif sahələrdə, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışırlar. Kampaniyaçılardan biri Farnaz Seyfi Fərda Radiosuna müsahibəsində aksiyada müxtəlif metodları əl atacaqlarını deyir.
Əsas üsul üzbəüz üsuldur. İmzalar qapı-qapı gəzməklə, qadınlarla söhbət eləməklə toplanacaq. Başqa bir üsul qadınların çox toplaşdığı yerləri öyrənməkdir. Məsəl üçün, bərbərxanalar, idman klubları, parklar, ictimai nəqliyyat. Kampaniyaçılar bu yerlərə gedib qadınlarla danışacaqlar. Başqa bir üsul dialoqu gücləndirmək üçün seminarlar, görüşlər keçirməkdir. Bu yerlərdə iştirakçıların imzası götürüləcək.
Əgər bu kampaniya baş tutsa, təşkilatçılar dayanmayacaqlar. Onlar yeni qanun layihəsi hazırlayacaqlarını bildirirlər. Maliki bənzər kampaniyanın 1992-ci ildə Mərakeşdə qanunların dəyişməsi ilə nəticələndiyini xatırladır. Amma o, həmin işi İranda görməyin daha çətin olacağını düşünür.
2007-ci il iyulun 19-una qədər 1 milyon imza əslində məqsədlərimizdən biri idi. Amma mən şəxsən həmin günə 1 milyon imza toplayacağımıza çox da ümid eləmirəm. Bildiyim qədərincə Mərakeşdə 1 milyon imzanı 3 ilə toplamışdılar. Amma onların şəraiti də başqa idi. Kral onlara dəstək verirdi və 9 minlik könüllülər dəstəsi vardı.
Qadın fəalları elə kampaniyanın başlanğıcında əngəllərlə üzləşdilər. Bazar günü qanunların qadın hüquqlarına təsiri adlı seminarın keçirilməsinə hökumət icazə vermədi. Kampaniyaçılara dəstək verilənlər arasında nüfuzlu ziyalılar və hüquq fəalları da var. Nobel mükafatı laureatı Şirin Ebadi, şair Simin Bəhbəhani, rejissor Cəfər Pənahi belələrindəndir.
İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
2006-cı ilin 7 ay ərzində bütün maliyyə mənbələrindən Azərbaycanın iqtisadiyyatına 32 milyon yeni Azərbaycan manatı, təqribən 3,5 milyard vəsait qoyulub. Bu, keçən ilə müqayisədə 13% çoxdur. Bunlardan 39,5% və ya 1250 milyon yeni Azərbaycan manatı daxil investisiya olub, 1916 milyon da Azərbaycan manatı isə xarici investisiyaların payına düşüb. Əzbəyev dairəsindən Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına qədər yol bərpa olunacaq. Bu yolun bərpasının texniki iqtisadi əsaslandırmasını Dorastav Slovak şirkəti həyata keçirəcək. Nəqliyyat Nazirliyindən Turana verilən məlumata görə layihə çərçivəsində Əzbəyov dairəsindən Sabunçu dairəsinə qədər 12 zolaqlı, sonra isə dairədən hava limanına qədər 8 zolaqlı yol çəkiləcək. Layihənin qiyməti 150 milyon dollar həcmində qiymətləndirilir. Bilavasitə yolun tikintisinə 28-33 milyon dollar vəsait lazım olacaq. Əsas xərclər isə 5 yeni yol xəttinin körpülərin tikintisinə, kommunikasiyaların və yaxınlıqda olan obyektlərin köçürülməsinə yönəliləcək. Texniki İqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması bu ilin axırına qədər yekunlaşacaq. Milli Bankın avqustun 29-nu olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyə olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur Ruzana.
Çox sağ olun. Avropa Komissiyası Azərbaycandan hərbi büdcəni daha artırmamağı tələb edir. Azadlıq bloku gələn prezident seçkisini boykot edə bilər. Mahmud Əhməd Nejad Tehranın heç kimə təhlükə olmadığını, beynəlxalq aləmlə danışığa hazır olduğunu deyir. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti. Sabah gündüz 32-34 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 28-29 dərəcədir. Rayonlarda gecə 22-27 dərəcə, gündüz 33-36, dağlarda gecə 17-22, gündüz 22-29 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı və Elxan Nəsibli tanış elədik. Bizdən ayrılmayın, indi də efirdə şəffaflıq proqramı mikrofonda Maarif Çingizoğlu olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.